ΕΡΤ News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα. Ανεβήκαμε στην καταιγίδα και μας πήγε, αλλά καλά φτάσαμε. Riders on the Storm, και έχουμε ανέβει και στην επικαιρότητα και πηγαίνουμε μαζί της. Καμιά φορά και η επικαιρότητα είναι σαν καταιγίδα, φέρνει πολλά πράγματα μαζί. Αλλά επειδή τώρα κάπως έχει ηρεμήσει όλη η κακοκαιρία, να το κάνουμε λίγο πιο jazz blues, stormy weather, αλλά με λίγο διαφορετικό χρώμα, έτσι ωραία. Πολύ καλό σας απόγευμα λοιπόν, καλό σας βρίσκουμε αν ήσασταν συντονισμένες, συντονισμένοι. Καλώς ήρθατε αν τώρα συντονιστήκατε στο Earth News Radio 105,8. Since my man and I ain't together. Με την Έτα Τζέιμς στα ραδιοφωνά σας, με Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με Μαριάντζελα Μεταλινού, τη μουσική μου συνεπιμελήτρια, και στο τηλεφωνικό κέντρο, αν θελήσετε να μας τηλεφωνήσετε, με Βούλα Κουλισοπούλου να κυριαρχεί στη δημοσιογραφική παραγωγή, με Μαρία Σφυρόερα και με Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Παλεύουμε εδώ με κάτι οθόνες, κυρίως για τα δικά σας μηνύματα, αλλά ευτυχώς έχουμε και εναλλακτικές λύσεις. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-60-09-604, 210-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Είναι αρκετές, νομίζω, για αρχή. Τώρα, αν ξαφνικά πλημμυρίσει το τηλεφωνικό κέντρο, θα λάβουμε τα μέτρα μας. Πάντως, αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, μπαίνετε στην εφαρμογή, στέλνετε το μήνυμά σας σε άψογα ελληνικά και γίνεται μέρος της εκπομπής. Το ίδιο ισχύει και για όσες και όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Messenger. Δεν θα αφήνουμε ανθρώπους να μην έχουν εναλλακτική προσέγγιση. Απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας στο Facebook και εκεί μπορείτε, μπαίνοντας, να χρησιμοποιήσετε το Messenger όπως... Α, τι έγινε παιδιά σήμερα... Όπως ήδη το έχετε κάνει, απολύτως σχετικό, ελληνικοί χαρακτήρες. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας. Αυτό που θα έπρεπε να είναι κάθε μέρα δηλαδή. Ένας καιρός όχι πολύ συνηθισμένος για τον Οκτώβριο, αλλά τι να κάνουμε. Έχουμε, καλά, στην Κωνσταντινούπολη με σεισμό εκεί στα 5 Ρίχτερ κοντά, πανικός και αναστάτωση. Οι σεισμολόγοι κάνουν τις εκτιμήσεις τους. Πάντως έχουμε και νέο κύμα κακοκαιρίας που επελάβνει. Θα δούμε πώς θα πάνε αυτές οι μέρες. Να έχετε και εσείς στο νου σας. Είχαμε και τη συνέντευξη τύπου της εισαγγελέως της Ευρωπαίας, της κυρίας Κοβέση. Αυτά που είπε έχουν εκτιμηθεί με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα, γιατί είναι θέμα πάντα, ξέρετε, οπτικής. Είπε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε και για τα ΤΕΜΠΗ, βέβαια είπε με απόλυτη σαφήνεια ότι αν είχε υλοποιηθεί αυτή η σύμβαση για την σήμανση, για τα προειδοποιητικά και όλα τα σχετικά, οπωσδήποτε θα το είχαμε αποφύγει. Άφησε και χμές ότι το άρθρο 86 που έχετε, που έχει να κάνει με τις πολιτικές ευθύνες, με τα πολιτικά πρόσωπα, καλό θα είναι να το αλλάξετε, έχει δυσκολέψει πάρα πολύ την προσέγγιση και τη δουλειά μας. Μας είπε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι έχει γίνει αρκτικό λέξο, λέει, συνώνυμο της διαφθοράς. Θέλω να σας διαβάσω την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΕΑ, της Ενώσεως Συντακτών δηλαδή, ημερησίων εφημερίδων Αθηνών, η οποία καταδικάζει την επίθεση των Ισραηλινών δυνάμεων στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και μέλη ελληνικών και ευρωπαϊκών δημοσιογραφικών οργανώσεων. Στηρίζουμε το διεθνές αίτημα για την άρση του αποκλεισμού της Γάζας και την ελεύθερη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Απευθύνουμε έκκληση για την προστασία όλων των ανθρώπων που επιβαίνουν στα σκάφη. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, μέλη της ελληνικής αποστολής βρίσκονται υποκράτηση από τον Ισραηλινό στρατό. Κάνουμε έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα για την ασφάλειά τους και την ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό. Λαό. Ήταν προφανές και σε αυτό το εγχείρημα ότι το να δώσεις ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, έτσι όπως ελέγχεται από τον Ισραηλινό στρατό, ήταν αδύνατο και παραμένει αδύνατο. Η αποστολή αυτή, δηλαδή το Global Sumud Flotilla, αυτός ο στολίσκος που κινήθηκε προς τη Γάζα με ανθρωπιστική βοήθεια, είχε κυρίως σκοπό να αφυπνίσει την Ευρώπη και τον κόσμο, να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με αυτό που γίνεται στη Γάζα, αλλά και αυτό που γινόταν πολλά χρόνια με τους επικισμούς, και αυτή η λέξη όταν τη λέει ένας Έλληνας έχει μια πίκρα παραπάνω, γιατί σκέφτεται, ας πούμε, τους επικισμούς στα κατεχόμενα στην Κύπρο. Όταν παίρνεις δηλαδή από αλλού ανθρώπους, πας και τους φυτεύεις σε ένα μέρος που παρανόμως βρίσκεσαι εκεί, με σκοπό να δημιουργείς ένα τοπικό πληθυσμό που είναι της δικής σου επιλογής και στην ουσία να εγκαθιδρύσεις και να κάνεις μόνιμη, ας πούμε, την εξουσία σου πάνω σε αυτή την επικράτεια. Οι έπικοι στη Βόρεια Κύπρο έχουν κάνει τη δουλειά που έχουν κάνει. Το αφήνουμε όμως, γιατί τώρα συζητάμε για τη Γάζα. Οι επικισμοί λοιπόν στη Δυτική Όχθη, παράνομες διεθνείς πρακτικές, ποτέ δεν στάθηκαν ικανοί να ενεργοποιήσουν τη διεθνή κοινότητα, ενώ με τη σχετική αυστηρότητα. Όπως δεν το έκαναν στην Κύπρο, δεν το έκαναν και στα Παλαιστινιακά εδάφη. Τώρα λοιπόν αυτός ο Στολίσκος και άλλες τέτοιες προσπάθειες προσπαθεί να πετύχει αυτό. Να μην πούμε, γιατί έχουν βγει ανακοινώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα κάνουμε και μπορεί να μειώσουμε και τις οικονομικές μας, πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Αλλά κάθε μέρα που σκοτώνονται εκεί άμαχοι άνθρωποι και όλα τα σχετικά, δεν μπορούν να περιμένουν αν εμείς θα κάνουμε τη σχετική διαβούλευση και θα καταλήξουμε. Αυτό λοιπόν το Global Summit Flotilla πέτυχε αυτό που νομίζω ήταν και από την αρχή ο στόχος των ανθρώπων, των γενναίων ανθρώπων, πρέπει να το ομολογήσουμε. Δεν είναι εύκολο τώρα, εδώ λέμε εμείς για να έρθουμε στη δουλειά, περάσαμε ας πούμε από την ημιπλημμυρισμένη Μεσογείον και λέγαμε πω τι κατόρθωμα έκανα. Φανταστείτε να είστε σε ένα σκάφος που πάει στη Γάζα, για την οποία ισχύει ναυτικός αποκλεισμός, και θα σε αντιμετωπίσουν στρατιωτικά πλοία. Δηλαδή είσαι σε ένα πλωτό μέσων, είσαι στη θάλασσα. Και οι καταγγελίες είναι βέβαια ότι οι επεμβάσεις των Ισραηλινών έχουν γίνει σε διεθνή ύδατα, κάτι που δεν επιτρέπεται. Και θέλω να διαβάσω και την δήλωση του κυρίου Νίκου Δένδια, του Υπουργού, σε παρέμβασή του στη Βουλή. Δεν διανοούμε πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του. Και αναφέρεται βέβαια στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, που ζητά την εκταφή του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη. Όπως σημείωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σε παρέμβασή του στη Βουλή, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος, το δράμα το οποίο ζει. Ο κύριος Δένδιας ανέφερε ότι δεν θα τοποθετηθεί ούτε ως υπουργός, ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης. Έχουμε παιδιά, είπε. Δεν διανοούμε ειλικρινά σας λέω πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του. Δεν γνωρίζω τη δικονομία, εγώ είμαι δικηγόρος αστικού και εμπορικού δικαίου και δεν θεώρησα ότι πρέπει να υποκαταστήσω κανέναν παριστάνοντας το συνήγορο υπόθεσης. Αλλά νομίζω ότι όλοι, και δεν θεωρώ οποιοδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση, εύχομαι ειλικρινά από το βάθος της καρδιάς μου το δράμα αυτού του ανθρώπου, ούτως ή άλλως, μάλλον αυτό ήθελα να πει, ο οποίος βιώνει ένα τεράστιο δράμα με την απώλεια του παιδιού του. Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος, το δράμα το οποίο ζει.
Earth News Radio 105,8.
Μας ενημέρωσε εδώ με μήνυμά του ο Γιάννης, ξέρετε τα μαζεύω τα μηνύματα, συνήθως στον καλό χρόνο τον βρίσκουμε μετά τους τίτλους. Σαν σήμερα μου λέει, μου γράφει, μου έγραψε, γεννιέται ο Sting των Police. Και είναι αλήθεια αυτό, δηλαδή ο Gordon Matthew Sumner, γιατί αυτός είναι ο Sting, ο Άγγλος τραγουδοποιός που πριν ακολουθήσει όλο καριέρα ήταν ο τραγουδιστής και μπασίστας, προσέξτε, των Police. Μετά αργότερα το γύρισε στην κιθάρα. Γεννήθηκε 2 Οκτωβρίου του 1951 στο Walsed στην Αγγλία. Σε οικογένεια καθολικών μεγάλωσε. Από μικρός έδειξε ενδιαφέρον για τη μουσική. Είχε πάει στο Πανεπιστήμιο του Warwick και μετά από διάφορες δουλειές που έκανε γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο της Νορθάμπρια για να σπουδάσει δάσκαλος. Σπούδασε. Δίδαξε κιόλας ο Sting. Εν τω μεταξύ όμως έπαιζε σε κλαμπ της περιοχής με κάποια jazz σχήματα, τους Phoenix Jazzmen και τους Last Exit. Εκεί επειδή φοράγε ένα μπλουζάκι, λέει, με κάτι κυτρινό μαύρο ριγέ ή ένα καπελάκι που είχε κάτι περίεργες ρίγες, ένας μουσικός τον είπε κεντρί. Σε του λέει σαν κεντρί εδώ που ανεβαίνεις να παίξεις. Sting. Του άρεσε, το κράτησε. Εν τω μεταξύ, τι μας γράφει ο Μίτσος? Καλησπέρα, καλό απόγευμα από το μικρό χωριό των 12 κατοίκων του Άνω Βοΐου. Storm έχουμε εδώ και 20 ώρες. Riders δεν φάνηκαν ακόμη. Ποιος ξέρει αργότερα. Άσε καλύτερα με τέτοια συνδυασία. Άμα δεις Riders είναι ανησυχητικό, ξέρεις, ε. Η πεις και μέσα στην καταιγίδα και αυτά δεν είναι καλό νέο, Μίτσο μου. Δράτωμαι όμως της ευκαιρίας να σας πω για το δράμα ενός, όχι συμπολίτη μας ευτυχώς, αλλά συνανθρώπου μας, ο οποίος ζει βέβαια σε άλλη περιοχή του κόσμου, ο κύριος Elon Musk. Για λίγη ώρα, αλλά δυστυχώς για λίγη ώρα, γιατί ξέρετε τα χρηματιστήρια ανεβοκατεβαίνουν σε χρόνο, εν ρηπή οφθαλμού που λέμε και στα αγγλικά, σε χρόνο ντετέ, να το πω ελληνικά. Για λίγη ώρα η περιουσία του Elon Musk ξεπέρασε το μισό 3 εκατομμύρια. Και πάνω που πήγε να χαρεί ο Έρμος, υποχώρησε στα 499 δισεκατομμύρια. Αυτή είναι ένας πίνακας, μια κατάταξη που έχει τίτλο «Δισεκατομμυριούχη σε πραγματικό χρόνο». Μετά από τον κύριο Μάσκ βρίσκεται ο Λάρι Έλισον, ο ιδρυτής της Oracle. Καλά, αυτός είναι φτωχαδάκι, 350,7 δισεκατομμύρια. Και τρίτος και καταϊδρωμένος, ο Μάρκ Ζούκεμπεργκ ή Ζάκερμπεργκ, δεν ξέρω ποια είναι η σωστή προφορά, ο διευθυντής της Meta, έχει μόνο 245,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα μου πεις, εδώ κάποιος μπορεί να ζήσει με 3 χιλιάρικα για ένα ολόκληρο χρόνο και να κάνει και προεκλογική εκστρατεία και να χρηματοδοτεί όλες του... Εντάξει, είναι, αν έχει σωστή διαχείριση των χρημάτων, όλα γίνονται, παιδιά. Όλα. Άμα μένεις με τη γιαγιά, τρως ένα πιάτο φαΐ, δεν έχεις άλλα έξοδα και είσαι δοσμένος ή δοσμένη, ας πούμε, στο κοινό, καλό, στην πολιτική, όλα είναι εφικτά. Νομίζω ότι ήταν σφάλμα της κυρίας Λατινοπούλου που βγήκε να εξηγήσει το πόθεν έσχες της. Βέβαια το ενδιαφέρον είναι ότι έκανε εντύπωση το αν ζει με 3 χιλιάρικα, με 22 χιλιάρικα, όταν βλέπεις περιουσίες στη Βουλή, που η αλήθεια, εντάξει, δεν είναι εξά του Μάσκ, εδώ που τα λέμε, αλλά μην νομίζετε και αυτόν δεν θέλουν κάτι. Μπορεί άμα βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος, γιατί όλοι οι άνθρωποι, οι κοινοί, οι απλοί θνητοί, με ποιον έχουμε κοινά πράγματα? Με τον κύριο Μάσκ, με τον κύριο Ζούκεμπεργκ. Δηλαδή τέλος του μήνα ίδιους ισολογισμούς και απολογισμούς κάνουμε. Απ' την άλλη θα μου πεις, απαγορεύεται οι πλούσιοι να είναι στο κοινοβούλιο καθόλου? Γιατί αν κάποιος ή κάποια έχει λύσει κάποια βασικά θέματα, μπορεί να ασχοληθεί και να αφιερωθεί και περισσότερο στο κοινό καλό. Αλλά είναι εντυπωσιακά κάποια νούμερα και κάποιες περιουσίες. Δηλαδή όταν αυτοί οι άνθρωποι συζητούν για τα καθημερινά προβλήματα, και δεν το λέω ούτε ηρωνικά ούτε για κακό, πόσο μπορεί να αντιληφθούν τι γίνεται, ας πούμε, στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή τι σημαίνει κάποιοι κωδικοί στο σούπερ μάρκετ? Δεν μπορούν να το καταλάβουν, όσο και να θέλουν. Δεν λέω ότι δεν θέλουν. Σκεφτείτε ότι από τα βασικά ονόματα και τους... πώς να το πω τώρα, τους ιδρυτές του αναρχισμού είναι ο Κροπότκιν, ο οποίος ήταν πρίγκιπας. Ο πρίγκιπας έκατσε και ασχολήθηκε, γιατί είχε και τη δυνατότητα. Άμα τρέξει από το πρωί μέχρι το βράδυ για το μεροκάματο και σου λέει ο εργοδότης, μήπως θες 13 ώρες για να καταφέρεις ότι να πληρώσει το λογαριασμό, και λες πάμε 13, 19, 122 όσες χωράει το 24ωρο, δεν προλαβαίνεις να ασχοληθείς και με τα κοινά με τον ίδιο τρόπο. Από την άλλη, παραμένει εντυπωσιακό βέβαια το ότι βλέπει. Α, και το πιο εντυπωσιακό από όλα στο πόθεν έσχες, αυτό ήθελα να το πω τώρα 2-3 μέρες και όλο μου διαφεύγει, δεν είναι το έσχες. Είναι ότι στην ουσία, ρε παιδιά, δεν υπάρχει πόθεν. Αν έχετε και την καλοσύνη, μπορείτε να μας ενημερώνετε, γιατί βλέπω εδώ έρχονται με ταχύτητα πολύ καλή τα μηνύματά σας. Δώστε μας και μια εικόνα των περιοχών που βρίσκεστε, γιατί έχουμε στείλει και εμείς συναδέλφους, είναι παντού στο λεκανοπέδιο, μας δίνουν συνέχεια ανταποκρίσεις. Να, βλέπω εδώ και το Ηλία. Τυχερός που ήταν ο περαστικός που κάτω από το δέντρο που ξεριδώ ζώθηκε, ήταν παρκαρισμένο ένα αυτοκίνητο. Λέμε συνήθως, όχι, και αυτά τα αμάξια παρκάρουνε, μας κόβουν το δρόμο. Εδώ τον έσωσε. Αν δεν έμπαινε φρένο το αυτοκίνητο, θα λέγαμε τώρα να πέσει ξακαλά καθούμενα το δέντρο και να σε σκοτώσει. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Έστειλε μήνυμα στη σελίδα ένας ακροατής. Λέει, μας έλεγες εκεί πέρα για τις μουσικές επιλογές. Χρόνια πολλά στον ένα δεν τον ξέρω. Ήταν ο Στίνγκ, αλλά εγώ δεν έγραψα το όνομά του. Χρόνια πολλά στο Γεράσιμο. Ποιο Γεράσιμο? Στο Γεράσιμο Ανδρεάτο, που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Επίτηδες τα γράφω έτσι στη σελίδα, γιατί όλη η ιστορία είναι να ακούσετε την εκπομπή. Άμα την περάσω όλη την εκπομπή στο Facebook, την πατήσαμε, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο μετά. Του ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά, χρόνια καλά και μελωδικά, του Γεράσιμου Ανδρεάτου, που ο μπαμπάς του ήταν από την Κεφαλονιά, η μητέρα του από την Ικαρία. Αυτός γεννήθηκε και νομίζω ζει ακόμη στη Γλυφάδα. Δεν ξέρω εκεί με τις πλημμύρες τι κάνει σήμερα. Καλή, καλή φωνή όμως. Και πολύ ωραίος ο στίχος. Ότι τα μάτια μπορεί να μην αλλάξουν χρώμα, αλλά ο τρόπος που κοιτάζουν έχει μεγάλη σημασία. Αυτό για μας δημοσιογράφους είναι ακόμα πιο σημαντικό. Από ποια μεριά βλέπεις την είδηση, πώς την επεξεργάζεται το μάτι για να τη μεταφέρεις, και με το που την επεξεργάζεται τη μεταφέρεις, ή έχεις και κάποια άλλα φίλτρα που κάνουν μια δουλίτσα πριν την περάσεις, δεν ξέρω. Πάντως η επικαιρότητα φρεσκαρισμένη σε ένα λεπτό από τώρα με τους τίτλους των ειδήσεων. Παντελεήμονα, θα το διαβάσω μετά το μήνυμα, μη μου τα λες τώρα αυτό. Πω πω, είναι σοκαριστικό, θα το διαβάσω μετά τους τίτλους. Στα όνειρά μας, χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, που θυμάσαι και θυμάσαι.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Οκτωβρίου σήμερα, Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, ήταν 2 Οκτωβρίου του 1971, όταν στην κορυφή του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκε ο Ροντ Στιούαρτ. Το τραγούδι ήταν το Maggie May. Αυτό το εκλεπτισμένο γρέζι στη φωνή του μας αρέσει, και όταν βρίσκουμε ευκαιρία τον ακούμε μαζί σας. αλλά ακούμε και τις δικές σας φωνές με βάση τα μηνύματά σας και νομίζω έχω να δώσω και μπόλικες απαντήσεις. Πάμε, Νίκος Σαλαμίνα. Με βάση λέει το Storm υπήρχαν και εμφύλοι πόλεμοι. Δεν καταλαβαίνω το συνειρμό, αλλά μάλλον είναι δικό μου το θέμα. Αλέξανδρος από Σέρες, με την καλησπέρα και την αγάπη. Το Θανάης από Θεσσαλονίκη. Η αλλαγή ονόματος ποια ανάγκη ικανοποιεί? Αυτή της ομογενοποίησης της ενημερωτικής τηλεόρασης με το ενημερωτικό ραδιόφωνο, με την ενημερωτική ιστοσελίδα. Σας το λέω, αυτό είναι. Τώρα αν αυτό σας ικανοποιεί, όχι, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά αυτό είναι. Κωνσταντίνος από Βέρεια, χάρη και που έχουμε και βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα το πω στο Θάνος Γιαβάκα να χαρεί και αυτός. Ελένη από Δράμα, με τα χαιρετίσματα και την αγάπη της. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Α, το Μίτσο τον πρόλαβα πριν. Καλό απόγευμα, στέλνει η Πέπη. Έχει ένα σκυλάκο με μια αφισέτα ΑΕΚ Δαγκωτό. Παίζουμε απόψε, θα τα πούμε σε λίγο με τον Καϊμά. Ο Σταύλος λέει που θα καθαρίσει η Λάουρα έχει μέσα μόνο μουλάρια ή έχει και γαϊδούρια, και αναφέρεται βέβαια στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, γιατί είπε για τους κόπρους του Αυγίου. Για πάμε στο Viber, που εδώ η πληθώρα είναι μεγάλη. Δυστυχώς λέει, για να μην έχουμε άλλες φωτιές έπρεπε να αρχίσει να βρέχει, μας γράφει ο Γιάννης. Ναι, αλλά τι θα κάνουμε? Θα βρέχει για να μην έχουμε φωτιά, και μόλις σταματήσει να βρέχει θα έχουμε φωτιές? Τις δουλειές θα κάνουμε? Ο Ευάγγελος. Και τώρα από το πρόκειτο έγινε, λέει, Earth News. Τι απέγινε η εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη? Είναι προσβλητική η ερώτησή σου. Γιατί αν ακούς το ραδιόφωνο, δεν θα χρειαζόταν να το ρωτήσεις αυτό. Είναι εκεί που ήτανε. Άρα τι, απλώς δεν ακούς το πρόγραμμα, αλλά ήθελες να πεις κάτι για την αλλαγή ονόματος? Η εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη είναι αμετακίνητη. Πώς τη λένε την εκπομπή? Από τις 4 στις 5. Τι ώρα μεταδίδεται? Από τις 4 στις 5. Γιατί να χρειάζεται τη βοήθειά μου γι' αυτό? Λοιπόν, ο Γιάννης μας ενημέρωσε ότι εκτός από τον Sting, ναι, έχεις δίκιο Γιάννη μου, δηλαδή τους προλαβαίνουμε όλους. Σαν σήμερα ήρθε στη ζωή και ο Mike Rutherford των Genesis. Αυτός έκανε και solo καριέρα μετά, να φανταστείς. Λοιπόν, μια στιγμή, γιατί τώρα είμαι με την οθόνη που πρέπει να σκρολάρεις χειροκίνητα και είναι δυσκολότερο. Ο Παναγιώτης. Μετά λέει από τη σύραξη μεταξύ Αζέρων και Αρμενίων, που οι Αζέροι είχαν την ανοιχτή υποστήριξη των Τούρκων και είχαμε τον εκτοπισμό 100.000 Αρμενίων από τις πατρογονικές εστίες του Ναγκόρνο Καραμπάχ, δεν είδα αντίδραση από όλους τους ευαίσθητους για το δράμα του αρμενικού λαού. Δεν έχεις δίκιο. Γίνεται σειρά εκδηλώσεων στη χώρα μας και συμπαραστεκόμαστε στην προσπάθεια των Αρμενίων να αναγνωριστεί η γενοκτονία τους. Ο Παντελεήμονας τι μου είπε? Ναι, αυτό που είπε και με σοκάρισε. Βασίλη, να σε ήρεμος, θέλω, μην κουνείς κανά για θα σου πω τώρα. Ως γεννημένος στη Νότια Αφρική, ο άπορος Έλον Μάσκ, μου γράφει ο Παντελεήμονας, δεν μπορεί να κατέβει για πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ευτυχώς είναι και άλλος σχολείπτης εκεί και τον στηρίζει το Βασίλη, γιατί τον είδα που ταράχτηκε. Δεν ήθελα να το πω, αλλά δεν μπορώ να μην διαβάσω τα μηνύματά σας. Ναι, τον κρατάει ο Θάνος, μου λέει, τον στηρίζω, είναι ο γκόλιθος ο Νικολόπουλος. Καλησπέρα από τη βροχερή Λάρισα. Βρέχει συνεχώς από χθες το βράδυ. Σιγανή αλλά επίμονη φθινοπορεινή βροχούλα μας ενημερώνει η Μάρθα. Αυτό είναι καλό. Α, είναι ποτιστική. Ο Κωνσταντίνος. Καλώς σχολιάζετε, λέει, τα πόθεν των πολιτικών. Δεν βγάζετε και όλα τα δικά σας εκεί στην ΕΡΤ να τα σχολιάσουμε εμείς όλων? Για όλων δεν ξέρω, Κωνσταντίνε μου. Στείλε μου το δικό σου, να σου στείλω το δικό μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μόνο μη σε πιάσει καμιά στεναχώρια όταν το δεις το δικό μου. Αλλά μα θες να ανταλλάξουμε, να ελέγξεις τα δικά μας, να δούμε και εμείς το δικό σου. Να δούμε ποιος θα λυπηθεί περισσότερο από τους δυο μας. Ο Μίτσος, συγκλονιστικό το τραγούδι του Ανδρεάτου. Και ακόμα πιο συγκλονιστική σειρά, λόγω τιμής νομίζω λεγόταν, ήταν αυτό το τραγούδι. Δεν είμαι σίγουρος, Μίτσο μου. Με τις σειρές δεν τα πάω πολύ καλά. Χαιρετισμούς πολλούς από τα Μουντά Υγρά και κάπως μελαγχολικά Γιάννηνα. Πολύτιμη η παρέα σας, λέει η Αριστεία. Καλή μου ξαδέλφη. Δεν είναι, αλλά εντάξει. Είναι πιθανό. Καλησπέρα από Θάσο. Αρκετή βροχή. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση και την παρέα, ο Λευτέρης. Εμείς ευχαριστούμε, Λευτέρη μου. Εμάς είναι υποχρέωσή μας. Το ότι εσύ μας κάνεις παρέα, το ευχαριστώ έρχεται από εμάς σε σένα.
γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Έβγαλα εκεί το κασκόλ της Arsenal χθες που μου το έχει φέρει φίλος Ολυμπιακός από το Λονδίνο, που είχε πάει σε παλιότερο παιχνίδι Arsenal Ολυμπιακός, και φαίνεται δεν του έφερα γούρι του Ολυμπιακού. Έχασε με 2-0, αλλά αλήθεια είναι, παρόλο που έπαιξε καλά και με προσήλωση, μπορούσε η Arsenal να βάλει και 2-3 γκολάκια ακόμη. Ο Δημήτρης Καϊμάς ξέρει σίγουρα καλύτερα. Γεια σου Δημήτρη.
Γεια σου. Θα μπορούσε να έχει εμφανίσει ο Ολυμπιακός όμως, έτσι.
Τι?
Θα μπορούσε να έχει εμφανίσει ο Ολυμπιακός όμως.
Ναι. Έχασε μία-δύο ευκαιρίες να κάνει την έκπληξη, αλλά αυτό που λέτε εσείς, η αθλητική κόντρα στη ροή του αγώνα. Παρότι πίεσε με μανία, αλλά είδες ότι έχασαν και οι της Arsenal τα άχαστα.
Εντάξει, είναι, τώρα μιλάμε και για... υπάρχει και χάος, έτσι. Ενώ είναι τεράστια η οικονομική απόκληση.
Ναι, οικονομική. Στο γήπεδο δεν φάνηκε χάος.
Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Αλλά... όχι, 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 αυτό λέω. Δηλαδή, οπότε όταν... πάλι καλά. Να λέμε ότι θα μπορούσε να ήταν χειρότερα και θα μπορούσε να γίνει.
Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα, θα μπορούσε όμως να γίνει και αυτό που λέμε έκπληξη. Και να λες... δεν έγινε πάντως. Δύο μήνες.
Να δούμε τι θα γίνει, έτσι. Έχουμε τρία παιχνιδάκια.
Για πες μας.
Λοιπόν, τώρα νωρίς το πρώτο παιχνίδι σε μία ωρίτσα εδώ στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Go Ahead είναι από την Ολλανδία.
Α, η Go Ahead Eagles, ναι. Εμπρός αετή λέγεται αυτή η ομάδα.
Ναι, τώρα με τα δύο ορισμένα ονόματα είναι παιδάκι που σημαντικά τη
Είναι τώρα, ποιητικότατο. Ναι. Άλλο που εμείς θέλουμε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός που μας είναι πιο συμπαθής, αλλά όταν λέει εμπρός αετή. Ξέρεις, οι εκτζίδες θα συγκινηθούν κιόλας και οι παουτζίδες. Μάλιστα, αυτό τι ώρα μα είπες.
Σήμερα ήρθαν διάφοροι Ολλανδοί, 8 παραδέρα.
Ωραία, το πρώτο. Μετά.
Και 10 η ώρα ταυτόχρονα, Θέλτα Πάου και Τσίλιε ΑΕΚ.
Α, οι αετοί, οι δικέφαλοι παίζουν στις 10 και οι 2.
Ναι, ναι. Επειδή ακούνε μία ομάδα σου λέει και σκέφτεσαι Τσίλιε, εντάξει, δεν είπα ότι είναι υπερομάδα, αλλά όταν μία ομάδα είναι πρωτοφόρα στη χώρα τη.
Είναι καλή ομάδα να ξέρεις.
Ναι, πέρυσι ήταν στους 8, αν δεν κάνω λάθος, του conference.
Και στο πρωτάθλημα πηγαίνει...
τρένο.
Πηγαίνει σφαίρα, ναι.
Ναι.
Θες να σου πω ότι... κάτι να σε συγκινήσω.
Για πες.
Ότι το Τσέλι έχει γύρω 45-46.000 κατοίκους. Έχει και μια ελληνική οικογένεια. Είναι ένα, ο μοναδικός Έλληνας μόνιμος κάτοικος. Λέγεται Βαγγέλης Καλογερόπουλος.
Και είναι αεκόπουλο.
Έπαιζε αριστερό μπακ στην ΑΕΚ από το 79 μέχρι το 81. Καταπληκτικό. Ο μοναδικός Έλληνας που μένει στο Τσέλιε. Και ο γιος του είναι ΑΕΚτζής βέβαια. Και πάει εκεί να θα δίνει την ομάδα. Είναι σύμπτωση Βαγγέλης Καλογερόπουλος. 79 με 81. Δύσκολη διετία για την ΑΕΚ.
Όπου υπάρχει έτσι...
ζωή, υπάρχει και ένας Έλληνας.
Κάτσα.
Και μάλλον υπάρχει και ένας ΑΕΚτζής. Αλλά είναι το εντυπωσιακό ότι είναι η μοναδική, ρε παιδί μου, ελληνική οικογένεια. Δεν έπρεπε ότι έχει 10 και ο ένας ήταν ένας παίκτης που έπαιζε στην ΑΕΚ. Είναι συγκυρία.
Ενδιαφέρον. Είναι ωραίο θεματάκι αυτό.
Ελπίζω ο Βαγγέλης να είναι χαρούμενος το βράδυ.
Και να φέρει και γούρι. Ναι.
Ωραία, Δημήτρη μου. Θα δούμε τα παιχνίδια. Και αύριο με τον Τάσο, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ακριβώς με τον Τάσο. Θα τα σχολιάσετε.
Θα τα σχολιάσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ,
σε
Δημήτρη.
Σε χαίρετο, για χαρά. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day the music died. So bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.
This'll be the day that I die.
Σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη ο τραγουδοποιός και τραγουδιστής ο Don McLean, πολύ γνωστός βέβαια από αυτή τη τεράστια επιτυχία, το American Pie. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, εδώ έχουμε κάποιους όρους σε σχέση με τα μηνύματα. Εγώ δεν έκανα κάποιο χαρακτηρισμό. Το εξυπνάκια είσαι, κράτα το για τους φίλους σου στο Facebook. Εγώ δεν θα σε πω ποτέ έτσι, είτε είσαι είτε δεν είσαι. Επίσης, το υπόλοιπο αν το διαβάσω. Εγώ δεν είμαι, λέει, δημοσιογράφος να είναι δημόσιο το πόθενές και αλλά εσείς είστε. Το δικό μας δεν είναι δημόσιο, Κωνσταντίνε μου, μη λες πράγματα που δεν ξέρεις. Είναι για τις αρμόδιες αρχές και το υποβάλλουμε ανελιπώς. Και η δικαστική εξουσία που έχει τον έλεγχο και την εποπτεία των πόθενέσχες μας βλέπει τι παίρνω, πότε, γιατί και όλα τα σχετικά. Κάτι μάλλον φοβάστε. Εντάξει ρε Κωνσταντίνε, τώρα το κατάλαβες. Επειδή βγάζω λίγο πάνω από το μάσκ, δεν θέλω να στεναχωρηθεί το παιδί. Γιατί με 500 δις που έχει, άμα δει το δικό μου πόθενέσχες θα πει το κόβω. Πάω να κάνω εκπομπή εδώ με τον Κωνσταντίνο μαζί. Λοιπόν, καλησπέρα αγαπητέ Ευαγγέλη από την Αλεξανδρούπολη. Επιτρέψτε μου τώρα να μιλήσουμε για ένα πρόσωπο πολύ σημαντικό, το οποίο έφυγε από τη ζωή, μια μεγάλη πρωτευοντολόγος. Το βλέπει αγαπημένη μου χθες προχθές, μη τι είναι πρωτευοντολόγος. Βρήκα μια ευκαιρία να κάνω τον έξυπνο, γιατί έτυχε να το γνωρίζω. Τα πρωτεύοντα θηλαστικά είναι μια οικογένεια στην οποία ανήκουμε και εμείς. Αυτή η γυναίκα λοιπόν, η Δόκτωρ Γκούντολ, έψαξε και βρήκε τα μυστικά της οικογένειάς μας. Είπαμε να πούμε δύο λόγια, αξίζει για αυτήν. Γιατί μας μαθαίνει έτσι και ποιοι είμαστε στα αλήθεια. Και αυτό έχει και υπαρξιακή αξία. Όπου ρωτήσαμε λοιπόν όποιους επιστήμονες και αυτά, μας είπαν ότι ο άνθρωπος που μπορεί να σας μιλήσει και για τη δόκτωρα Γκούντολ και για αυτό το αντικείμενο είναι ο κύριος Στρατής Βαλάκος, ο καθηγητής συγκριτικής φυσιολογίας και οικοφυσιολογίας ζώων στο ΕΚΠΑ, που είναι και ο διευθυντής του Μουσείου Ζωολογίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Είπαμε για να δούμε αν θα μας κάνει τη χάρη και την τιμή. Μας την έκανε και είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, παρότι έχει σκοτεινιάς, κύριε καθηγητά, κύριε Βαλάκο.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλά είμαι.
Πολλοί μου είπαν, εντάξει, τώρα πόσο σημαντικό να συζητήσουμε για την Τζέιν Γκούντολ. Νομίζω ότι το επιστημονικό της έργο και η ακτιβιστική της δράση έθεσαν πολύ συγκεκριμένα, πώς να το πω, ακόμα και όρια πολιτικής δράσης, γιατί αν ξέρεις τι είσαι, πώς εντάσσεσαι στο περιβάλλον και όλα τα σχετικά, αυτό μπορεί να καθορίσει και τις τάσεις σου απέναντι στη ζωή. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε εσείς. Πάντως ο κύριος Ομπάμα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, είπε ότι άνοιξε πόρτες για γενιές γυναικών στην επιστήμη.
Είναι ένα καλό θέμα, θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Πραγματικά η απώλειά της ήταν πολύ μεγάλη για το χώρο της ανθρωπολογίας, 91 βέβαια χρόνων, αλλά η ζωή της είναι τόσο συναρπαστική και μας έδωσε πολλές απαντήσεις σε ένα ερώτημα που έχουμε όλοι μας. Όλοι μας. Από πού προερχόμαστε, με ποιους συγγενεύουμε και
ίσως πώς άρα ήταν, πού πάμε. Γιατί από το
πού πάμε, ναι. Πού πάμε το ξέρουμε. Εντάξει.
Το ξέρουμε. Εννοώ όχι τη διαδρομή, δεν λέω το τέλος. Εμείς είμαστε, μάλλον είμαστε το μόνο πρωτεύον θηλαστικό που ξέρει το τέλος.
Ναι, είμαστε το μόνο και το μόνο που περπατά όρθιο.
Μάλιστα.
Τα πρωτεύοντα θηλαστικά είναι μια τάξη θηλαστικών που ανήκουν οι πίθηκοι, οι μεγάλοι πίθηκοι, γορίλες και μπατζίδες, γίβονες, ουρακοτάγκοι, και το μόνο δίποδο που έχει μείνει τώρα πάνω στον πλανήτη είμαστε εμείς.
Μάλιστα.
Η κύρια αποθανούσα λοιπόν, και αύριο παρεμπιπτόντως αρχίζω τα μαθήματα ανθρωπολογίας και την έχω ένα από τους πρώτους που δείχνω.
Α,
και δυστυχώς θα βάλω δίπλα στην παύλα, θα βάλω και το 2025. Ήταν μια ενδιαφέρουσα και πολύ ανήσυχη κυρία για την εποχή της. Γεννήθηκε το 34, Αγγλίδα. Το 1957 τελειώνει μια σχολή γραμματεών και έπιασε πάρα πολλές δουλειές, αλλά δεν την ικανοποιούσαν. Οπότε αποφασίζει να μετακινηθεί με το φίλο του στην Κένια.
Και το 60 νομίζω πρέπει να ήταν 26. πήγε στην Τανζανία.
Ναι, ναι.
Να συναντήσει τους χιμπατζίδες στο φυσικό τους περιβάλλον.
Να πούμε και για αυτή την ιστορία. Εκεί γνωρίζει λοιπόν στην Κένια το Λίκη, το Λουίς Λίκη, μια, ο οποίος ήταν διευθυντής στο Μουσείο του Ναϊρόμπι, ανθρωπολόγος, παλαιοντολόγος, μια μεγάλη οικογένεια. Μέχρι σήμερα εξακολουθούν και δουλεύουν.
Μάλιστα.
Και προσπαθεί να πιάσει επαφές. Ο Λίκη είχε μια άποψη εκείνη την εποχή ότι για να βρούμε απαντήσεις για την καταγωγή μας, για τη συμπεριφορά μας και πόσο διαφέρομαι από τους πιθήκους, πρέπει να δούμε τους κυπατζίδες.
Μάλιστα.
Οι Αμερικάνοι αυτή την εποχή είχαν αρχίσει και δουλεύανε με τους μπαμπουίνους, αλλά ο Λίκη επέμενε σε αυτό.
Ότι αυτός ο κρίκος είναι πιο ενδιαφέρον και πιο κοντινός, αυτό καταλαβαίνω.
Ναι, ναι. Και πραγματικά της έκανε μια πρόταση, η οποία ήταν πάρα πολύ έξυπνη και πάρα πολύ ανταγωνιστική, και αποφάσισε να ζήσει ένα διάστημα στην ζούγκλα των Γκόμπι, κοντά στη λίμνη Τανγκανίκα, για αρκετές ακτές, και πήγε εκεί που υπήρχε μια αποικία χιμπατζίδων.
Μάλιστα.
Δύσκολη τη ζωή μου στη ζούγκλα. 1960 τώρα μιλάμε.
Εντάξει.
Ούτε κινητά, ούτε τίποτα.
Ναι, ούτε GPS, ούτε έλα να κάνει.
Καταφέρνει και εξοικειώνει τους χιμπατζίδες να τη δεχτούν, να μην φοβούνται. Και
ενσωματώθηκε δηλαδή στην κοινωνία.
Ενσωματώθηκε, ακριβώς. Ακριβώς.
Μάλιστα.
Και αρχίζει και τους παρατηρεί νύχτα μέρα και να τους καταγράφει. Είτε με κάμερα, είτε γραπτός. Και από αυτή όλη τη δουλειά κατάφερε και έβγαλε κάποιες, μάλλον, θεωρίες ή κάποιες επιστημονικές
παρατηρήσεις, ναι.
Παρατηρήσεις και αυτά, τα οποία πήγαινε κόντρα με αυτό που έλεγα υπήρχε στην εποχή.
Ναι.
Ξέρετε, πολλές φορές οι επιστήμονες, όταν πιστεύουν σε κάτι, πιστεύουν ότι αυτό είναι
σωστό. Αν μπουν σε ένα μονοπάτι, μετά για να τους βγάλεις,
γιατί
θέλει πολλή δουλειά.
Υπόκειται και σε διάφορες πιέσεις, όπως κάθε άνθρωπο, δηλαδή. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Έτσι λοιπόν κάνει το πρώτο πράγμα που κάνει, είναι να βγάλει κάποιες παρατηρήσεις. Η πιο βασική που βγάζει και τρελαίνονται είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι το μοναδικό πλάσμα το οποίο έχει πολιτισμό.
Ναι.
Οι χιμπατζίδες λοιπόν βρήκε ότι χρησιμοποιούσαν εργαλεία. Έφτιαχναν καλά βραβιά και έτρωγαν τους τερμίτες, ψάρευαν τους τερμίτες από τις φωλιές.
Ναι, αυτό είναι το πρώτο στάδιο της ανάπτυξης του ανθρώπου. Ναι. Αυτό
τσαλάκωναν,
στην ουσία μας
είπε. Τσαλάκωναν φύλλα και τα έκαναν στα σφουγγαρία και έπαιρναν νερό από τις ρογμές των δέντρων. Κυνηγούσαν ομαδικά. Αυτά αρχίζει και τα μετλετά επιστημονικά, με την επιστημονική μέθοδο.
Κοινωνική ζωή, ιεραρχία, χειρονομίες, αυτά που κάνουμε εμείς,
τα
φιλικό
πάντα,
χτύπημα
τα πάντα,
στην
τα
πλάτη.
Τα κάνουμε εμείς και πιο παραπάνω. Και τεκμηριώνει ουσιαστικά ότι η μελέτη των πρωτευόντων, των σημερινών, μπορεί να μας δώσει απαντήσεις για πώς ζούσαν οι πρόγονοί μας.
Για τη δική μας διαδρομή.
Αυτό μας ενδιαφέρει, δηλαδή, όταν μιλάμε. Εμείς βασικά μας ενδιαφέρει ποια είναι η διαδρομή μας.
Ναι. Νομίζω όταν είχε έρθει και στην Κρήτη, είχε προσκαλέσει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, χαιρέτησε στη γλώσσα των χιμπατζίδων.
Ναι, ναι.
Δηλαδή είπε στην ουσία ότι έχουν γλώσσα, όχι ακριβώς αυτό που έχουμε εμείς.
Γλώσσα είναι κάτι πολύ αισθητικό. Μπορούν και επικοινωνούν,
ναι, ακριβώς,
με τρόπους που είναι διαφορετικός από
με έχουν και χειρονομίες. Ναι, αυτό το έχουμε βρει και για τα δελφίνια βέβαια. Δηλαδή
εντελώς
να
διαφορετικά.
Ναι.
Αυτό όθησε όλες αυτές τις δουλειές. Θα αρχίσει μια μεγάλη έρευνα και σήμερα ξέρουμε ότι η γλώσσα, αυτό που λέμε γλώσσα, μάλλον ο λόγος που έχουμε εμείς, δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Ήδη σε πολλές κοινωνίες πυθίκων υπάρχουν οι πρώτες ενδείξεις. Δηλαδή υπάρχει το υπόβερθρο πάνω στο οποίο θα δουλέψει η φυσική επιλογή.
Αυτό αναρωτιέται ένας ακροατής τώρα που μιλάμε, κύριε καθηγητά, κύριε Βαλάκο. Εμάς λέει, γιατί μας νοιάζει αυτό το πράγμα.
Η καταγωγή μας.
Ναι. Δηλαδή τι έχει να μας δώσει αυτή η πληροφορία. Έτσι ρωτάει, δεν... Αλλά εγώ επειδή είμαι ενδιάμεσος.
Ναι, 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 ναι.
Γιατί είναι σημαντικό. Αν και νομίζω ότι μια εύκολη απάντηση, όχι επιστημονική που ξέρετε καλύτερα εσείς, είναι ότι η θέση μας και ο ρόλος μας στον πλανήτη, πώς να το πω, καθορίζεται από το τι είμαστε και πώς έχουμε φτάσει μέχρι
πώς
εδώ.
Το έχουμε κάνει και γιατί μας νοιάζει. Γιατί πέραν από τα ανατομικά και οποιοδήποτε άλλο, υπάρχει και η συμπεριφορά μας. Mm-hmm. Είμαστε ένα είδος το οποίο έχει μια συνολική ηλικία 200.000 χρόνων πάνω στον πλανήτη και το γένο μας 2 εκατομμύρια χρόνια τίποτα. Και αυτή τη στιγμή προκαλούμε με τη συμπεριφορά μας μια τεράστια καταστροφή στον πλανήτη. Και το θέμα είναι το εξής, ότι αν αυτή η καταστροφή συνεχιστεί και χάσουμε όλα τα άλλα που είναι γύρω μας και όλη την πληροφορία, αυτός που θα χαθεί θα είμαστε εμείς. Ο πλανήτης θα εξακολουθήσει να γυρίζει.
Ή θα μείνει μια σκέτη τεχνητή νοημοσύνη που θα κάνει μια εκπομπή φτιαγμένη που θα μιλάει μόνη της και θα λέει πώς ήταν ο άνθρωπος.
Κάποιος πρέπει να πατήσει το κουμπί.
Ναι, σωστό. Σωστό και αυτό.
Κάποιος πρέπει να πατήσει το κουμπί.
Θα έχουν χαθεί και τα κουμπιά.
Οπότε διάφορες συμπεριφορές που μπορούμε να τις εξηγήσουμε των ανθρώπων, οι οποίες είναι ακόμα σε καταστάσεις όπως είναι αυτές των συγγενών μας, των πυθίκων, με τους κεμπατζίδες, χωρίσαμε πριν 6 εκατομμύρια χρόνια.
Μάλιστα.
Και έχουμε μια διαφορά στο γενετικό μας υλικό ούτε 1,5%. Ούτε 1,5%. Άρα από εκεί μαθαίνουμε πώς ζήσαν οι άνθρωποι, πώς φτάσαμε εδώ, τι λάθη κάναμε, τα οποία δεν πρέπει να επαναλάβουμε και γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτό το κόσμο όπου τα προβλήματα είναι καθημερινά.
Μάλιστα.
Κλιματική κρίση. Ναι. Δεν άρχισε η κλιματική κρίση πριν 200 χρόνια. Mm-hmm. Άρχισε από την πρώτη στιγμή που ο πρώτος άνθρωπος έφτιαξε το πρώτο εργαλείο και επενέβη στη φύση.
Μάλιστα. Άρα ξέρουμε ποιο πρωτεύον θηλαστικό πρέπει να κάτσει να ξανασκεφτεί πέντε πράγματα τώρα όμως.
Έχουμε τη δυνατότητα. Έχουμε τη δυνατότητα.
Την έχουμε, λέτε.
Η δυνατότητα η οποία έχουμε και η τεχνολογική ανάπτυξη που έχουμε και η γνώση η οποία έχουμε μπορεί να μας κάνει και να κάνουμε αυτόν τον πλανήτη ένα παράδεισο.
Έχουμε την ωριμότητα όμως ως είδος, κύριε καθηγητά.
Λείπει η ωριμότητα.
Γιατί εγώ νομίζω ότι πρέπει να μεταφερθεί το μάθημά σας στον τομέα κοινωνικών επιστημών. Εκεί είναι.
Όχι, εμένα είναι βιολογίας.
Ναι,
υπάρχει η κοινωνική ανθρωπολογία που είναι ένας κλάδος της ανθρωπολογίας.
Μάλιστα.
Ενώ η φυσική ανθρωπολογία είναι αυτή που εξετάζει όλη την εξέλιξη και τη βιολογία του ανθρώπου και όλων των πρωτευγόντων.
Να βάλουμε
ένα
τέτοιο πρώιμο μάθημα στα σχολεία.
Αυτό ήθελα να πω.
Ναι.
Δεν υπάρχει αυτό το. Παλιότερα υπήρχε το. Παλιότερα δηλαδή, ναι. Μιλάμε. Δεν ξέρω.
Καλά, εδώ στην Αμερική είναι σχολεία και σχολές που δεν διδάσκουν δεν το μπορείς, Δαρβίνο.
Δεν μπορείς να πεις τη λέξη εξέλιξη.
Ναι, άμα το πεις αυτό, σου λέει πω.
Αλλά παλιότερα υπήρχε η ανθρωπολογία, δηλαδή στις δεκαετίες του 70, αρχές του 80, μετά την καταργήσαμε.
Ναι, αλλά με αυτή τη φόρμα όμως. Δηλαδή να βάζουμε τα παιδιά σε μια γνώση ελκυστική.
Ναι.
Που να το θέλουν, να το ζητάνε, να μην είναι ξεροί από μνημόνευση.
Για να μάθουν τον εαυτό τους. Η ανθρωπολογία μας μαθαίνει τον εαυτό μας. Και αν μάθουμε τον εαυτό μας, τότε μπορούμε να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα.
Και να γίνουμε και λίγο πιο υπεύθυνοι. Μπορεί και να μάθουμε
να στην,
και να ολοκληρώσουμε με αυτό, γιατί έρχεται το δελτίο ειδήσεων.
Είναι ότι άλλαξε και το ρου της ανθρωπολογίας, διότι μέχρι το 1970, οι περισσότεροι ανθρωπολόγοι ήταν άνδρες και όλοι δίνανε έμφαση στα αρσενικά μέσα στο πρωτεύοντα.
Ναι,
με την είσοδο της Σκάνταλ και κάποιων άλλων άλλαξε και δώσαν την έμφαση στα θηλυκά, με αποτέλεσμα να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα
για τον κοινωνικό ρόλο στα άλλα πρωτεύοντα, μέχρι να φτιάξουμε όπως πρέπει και εμείς τον δικό μας.
Αυτό, μάλιστα. Όχι, σε εμάς.
Και σε εμάς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Ο κύριος Στρατής Βαλάκος, ο καθηγητής συγκριτικής φυσιολογίας και οικοφυσιολογίας ζώων στο ΕΚΠΟ, ο διευθυντής του Μουσείου Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, μας είπε κάποια βασικά πράγματα για την μεγάλη αυτή επιστημόνισσα και ακτιβίστρια, την Τζέιν Γκούντολ. Δεν πρόλαβα να τον ρωτήσω αν ο άνθρωπος το μόνο δίποδο θα μάθει να περπατάει. Πάντως ο Τόμ Πέτι που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, μαζί με τους Heartbreakers μας τραγουδούν Learning to Fly. Εν τω μεταξύ, να σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό βράδυ. Εμείς παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις και θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την επικαιρότητα, την αναπτυγμένη επικαιρότητα, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί με το Θάνο Σιαφάκα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό σας βράδυ.
The hardest thing I've learned.